Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi bolalar. Siz aziz do'stlarimiz uchun eshittirishlarimiz yana efirda. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz bolajonlar, yarim kechada faqatgina zarur ishlari bor odam ko'chaga chiqishi mumkin. Ishi yo'q odam esa albatta dam olish uchun yotib uxlaydi. Muqaddas kitobda Nikodim ismli bir kishi haqida yozilgan. Keling aziz bolalar, bugungi eshittirishimiz orqali nima uchun Nikodim yarim kechada ko'chaga chiqdi? Uni kim bilan va qanday zarur ishi borligini birgalikda ko'rib chiqsak. Menimcha ko'pchilik Nikodim haqida yaxshi fikrda bo'lsa kerak. U farzilar mazhabidan edi. Farzilar bu Rabbimiz Iso Masih yashagan davrdagi bir guruh odamlar edi. Ular juda kuchli dindor odamlar hisoblangan. Farzilar juda ko'p ibodat qilishgan. Ushur ajratib, kambag'al odamlarga yordam ko'rsatishgan. Shunga qaramay, Nikodim ham xuddi bizlar kabi gunohkor tabiat bilan dunyoga kelgan edi. Nikodim Quddus shahrida yashar edi. Fisx bayrami boshlanganida Rabbimiz Iso Quddusga tashrif buyurdi. Albatta, Nikodim ham Rabbimizning qilayotgan ishlari haqida eshitgan edi. Shunda Nikodim Rabbimiz bilan albatta uchrashib, gaplashishni o'yladi. Lekin bir muammo bor edi. Boshqa farzilar Rabbimiz Iso Masihning qilayotgan ishlari va ta'limotini eshitishni istamas edilar. Shuning uchun Nikodim Rabbimiz bilan uchrashganda boshqa farzilar uni ko'rib qolishdan qo'rqar edi. Nikodim bir ajoyib yo'l topdi. U Rabbimizning oldiga yarim tunda borishni rejalashtirgan edi. Nihoyat ular yarim tunda uchrashib gaplashishdi. Rabbimiz Iso Nikodimga shunday deb aytdi: "Agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi." Nikodim Rabbimizning aytgan gaplarini tushunmadi. Lekin Iso Masih Nikodim qanday insonligini va nima istayotganini ham yaxshi bilardi. Nikodim albatta ko'p yaxshi ishlar qilgan edi. Shu bilan birga har doim ibodatxonaga qatnardi. Lekin Nikodimning bu ishlari uni Xudovandga yaqinlashtira olmasdi. U Xudovand bilan birga bo'lishi uchun birinchi galda gunohkor ekanligini tan olib, Xudovanddan kechirim so'rashi lozim edi. Aziz bolalar, agar oramizda hali Xudovanddan kechirim so'ramaganlar bo'lsa, hoziroq kechirim so'rab, barcha gunohlari uchun tavba qilishi mumkin. Xudovand har bir insondan aynan shuni kutadi. Nikodim o'ylagan edi. Katta, keksa odam qanday qilib qaytadan tug'ilishi mumkin? Dunyoda ikki xil tug'ilish mavjud. Biri boshqa insonlar kabi gunohkor tabiat bilan dunyoga kelish. Ikkinchi tug'ilish esa ko'rinishdan boshqa insonlar kabi bo'ladi. Lekin uning barcha gunohlari kechiriladi va Xudovand bergan yangi tabiatga ega bo'ladi. Agar har bir inson chin yurakdan Xudovand bilan birga bo'lishni istasa, albatta Xudovand buni amalga oshiradi. Chunki faqatgina buni Xudovand qila oladi. Hurmatli bolalar, Xudovand har birimizni gunohsiz hayot kechirishimizni istaydi. Kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'linglar.